У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У штотидневой передачі «Звоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторяється у середу. Дякую всім тим, хто виказав задовольнення від вертання «Звоночка» у ефір після літнього перепинку. Фактично усі, хто закрануў гэтую тэму, былі задаволеныя, што мы зноў вяртаемся да нашых перапыненых вакацыямі размоваў і перапалак. І нават адна наша верная слухачка, якая рэгулярна вешае на званочках дохлыя сабакі, таксама, як здаецца, была ў глыбіні душы задаволеная. У кожным разе, калі ў жніўні не было званочкаў, яна нам не званіла. А вось пасля апошняй нядзелькі, калі яна зноў пачула нашу перадачку, рука ёй засвярбела і пацягнулася да трубкі. І язык, як нам здаецца, таксама моцна ёй свярбеў пры нагодзе. З гэтай свярбячкі сёння і пачнем.
Я слушала званочкі сёння. Ой-ой-ой-ой, праціўна слухаць. Як вам уже не сорамна гэтага прэзідэнта так? І брэшыце, ну пацярпіце, выберыце другога. І будзеце на другога ж так брэхаць. Будзеце! Что вы думаете, на другого не будете? То же самое будет, вам золотого поставу, всякую гадость мелите. У деревни голодные, бедные. У меня в деревне все родственники живут, как богато своя земля и пенсия, и все. Бедные, несчастные. Ну, почекайте уже, не бейте так это президента. И он же все-таки зарабил для родимы много. И робит. А это ли он верш написал? За якую он свободу борется? Ну, ходи, говори. Говори, что хочешь. Бреши, вон как брешете, и вам нема свободы. Ну это ж соромно. А там Чехословакия, Ян Марчук, за доляры, и подсыпая, и подсыпая. Ай-яй-яй, с Норвегией сравнивать. Так Норвегия лепи, может, жила до Советской, еще как Советский Союз был. А мы ж разделились, у нас новое государство. Что ты нас за дурню считаешь?
Гэтым разом обошлось без пляуков у трубку. Прагрэс, што не сказаць. Званочкі, як мне здаецца, спакваля размякчаюць і ўлагоджваюць суровыя і закарэлыя ад незалежнага дзяржаўнага існавання беларускія душы. Будзем спадзявацца, што гэтае ўлагоджванне працягнецца. Людзі, будзьце добрымі. Так і хочацца перафразаваць аднаго камуністычнага чэшскага класіка. Дарэчы, гэтая цётка ўсё яшчэ хоча ўджаліць мяне, як нейкі назойлівы шэршань або аса. Таму і называе мяне Марчуком ці неяк так. Маўляў, ты мне не такі важны, каб памятаць тваё прозвішча. Дык я пра гэтую ейную думку пра мяне ведаў і год таму, калі пускаў у эфір першае тэлефанаванне ад яе. Але тут справа не ў важнасці ці няважнасці маёй асобы, а ў звычайнай ветлівасці. Людзі, будзьце ветлівымі. Нават для сваіх, так бы мовіць, ідэалагічных апанентаў. Гэта не каштуе вялікіх грошай, а ўсё ж кардынальна мяняе ваш вобраз у лепшы бок у вачах і вушах іншых людзей. Прыгадваеце тэлефон ад слухача, які расхваліваў Брэст-Берасце як аазіс дабрабыту і заможнасці ў Беларусі? Дык вось, думкі слухачоў наконт таго, чаму там так добра жывецца, і ці напэўна добра, падзяліліся.
Хацеў бы прапанаваць дзячку з Брэста, как он разумел, кому живется весело, вольготно на Руси, перефразировал Некрасова. Так вот, дядька, зайди у один из подъездов, любой у Бресте, пятиповерховки, хрущевки. Пройди по всех семьях, а потом перезвони на радио и расскажи, кольки семью наведал и як яны живут.
Я хочу отказать вот этому человеку, который приглашал Павела, каб он приехал в Брест, пошукать, кто там такие бедные. Что вы говорите про Брест? Брест — это самая граница с Польшей. И они всю жизнь с Польшей тягали мешки, это мешочники. И там одни спекулянты.
Поважаны берастеец, не там шукайте жабрака, и он побач с вами. Запытайтесь у працоўного человека, у врача, наставника, библиотекара, пенсионера, какие у них заробки. И поравнайте их ценами, что в крамах и на базарах.
Хочу сказать мне, господару, расплющу очи, сдыми розовые окуляры, и побачишь нищих без всякой допомоги. И у нас вокруг Полоцка и Новополоцка особняковых, безлич, есть и престижный район, який в народе зовут царским селом. Каб там побудоваться, треба иметь особливый статус, иначе кажучи тогда и без намор дворника не пустят. Нехай лепшеный дядька откажет на пытание. Тишмат сирот господаров тих палацов, простых людей, рабочих и селян.
Трохи передышки.
Як з Ельциным Лука союз створав, Лука про Беларусь ані не дбав. Російський трон його займав, бо Ельцин старим уже став. Лука зробив такую ставку, як Ельцин вийде в отставку, тоді Лука на трону зійде і авантура легко вийде. Каб здійснить гету авантуру, знищать став мову і культуру, став незалежність винищать, російський трон каб тільки взять. Де Ельцин був хоч і старий, але не був такий дурний. Союз, як тільки підписав, він переємника назвав. Каб заховати свій твар належно, успомнив він про незалежність, яку і много год знищав, свободу нашу корчував. Лука грунтовно трапив нерад, як кажуть, ні взад, ні вперед. З повагою, Миколай Зміншини.
Лука, зрозуміло, не письмове і не ефірне слово. Але я розумію автора, чому він скористав його стільки разів. Бо Лука – слово двухскладове, як і Єльцин. Лукашенка – це чотири склади. І для вірша гетія склади не надто поворотливі. Ну що ж, погодимся, що вірша складальникам дозволено болей, чим звичайним смиротникам.
Наш кормчий білорусов превратив в рабов і создав условия для постепенного вымирание.
Ну, ад вас дык цяжка дачакацца нейкага аптымізму ў адносінах да рулявога. Як, дарэчы, і ў адносінах да яго апанентаў.
Пока в оппозиции нет единства, а процветает холостическая демагогия, ни о какой победе над лукашизмом разговора быть не может, оракул.
А кажучи серйозно, дык адкуль беларусам брать серйозних і не схалястичних кандидатів у президенти? Ёсць яны наогул? Ёсць, принамсі адзін, паводле слухачкі з Палесся.
Ёсць у мяне на прымеце Семён Шапіра, былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі, цяпер губернатар Згародні. Адзін яго ўчынак на апошняй пасадзе. 35 кіраўнікоў сельхозгаспадаркі прыцягнуў да адказнасці за незаконнае набыццё служэбнага транспарту. Чым не будучы прэзідэнт, і бацькі разумныя, і жонка лепшая, чым у другіх.
Ну, прыцягнуць да адказнасці 36 чалавек з калгасаў? Хай сабе і старшыняў з бухгалтарамі, па-моему, невялікая рэкамендацыя для будучага прэзідэнта. А вось добрыя бацькі і лепшая, чым у іншых жонка, сур'ёзныя перавагі, варта задумацца. Хто атакаваў расійскую амбасаду ў Мінску кактейлем Молатава? Гэта была самая, так бы мовіць, гаручая тэма тыдня.
За этим происшествием явно, как и за взрывом в День независимости, просматриваются кремлевские уши известно кого.
Думается, что это дело рук наших спецслужб. У отказ на фильмы про нашего проводыра. Хросный батька 1, 2, 3. Мовляв, не спынитесь, будет еще горш.
16 лет белорусы ждали, что кто-нибудь лупанет. Поэтому белорусскому фашизму давно многие, я думаю, ждали с надеждой. И вот когда Россия лупанула, значит, по этому фашизму, они в ответ лупанули гранату в российское посольство.
А вот один наш пильный слухач выкрыл террориста зусім конкретно. І назваў нам ягонае прозвішча.
А я знаю, хто кінуў гранату в посольство расійскае. Гэта падар, як вы кажаце, Лукашук. От пусть органы КГБ проаналізіруют то, што Лукашук говорит, як он натравляет русских людей на беларусов, беларусов на русских, а?
Паведаміце спехам у КДБ. Нехай разбіраюцца з Лукашуком у парадку рабочай версіі следства. Як думаю, телефон, каму трэба званіць, вы даўно ведаеце.
А держава – это я, ось позиция моя. Не Людовик я дома, да король я у себе дома. Хай собе я не француз, але твердо белорус. Мощно я тримаю уладу и доводжу все до ладу. Хай кто пикне в адрес мой, дык смешаю вмиг с землей. Митингуючому сброду я нигде не дам проходу. Научу, як треба жить и порядком дорожить. Я в Европе справ новатор, я опошню ей диктатор. Тым у света на виду – я в историю войду. Лявонтий.
Спадар Лявонтий, ваш талент починають доценивать жанчыны. Одна з іх хоча ведаць нумар вашага телефону. Калі вы не супраць, пазваніце нам і падайце ваш нумар, а мы пазвонім той жанчыне. Дарэчы, гэтую жанчыну, што хоча ведаць нумар Лявонція, таксама просім паведаміць нам свой тэлефонны нумар. У эфіры перадаваць гэтых нумароў мы не будзем, таму што не хочам аблягчаць жыццё аператыўнікам з КДБ, якія слухаюць званочкі і адсюль чэрпаюць асноўную інфармацыю пра настроі і палітычныя сімпатыі незалежнага беларускага грамадства. Ну так, падставаў для аптымізму ў самой Беларусі не зашмат. Дык, каб паправіць усім самаадчуванне, зацытуем званочак, у якім сцвярджаецца, што і па-за Беларусю жывецца хранова.
Як грамадзянін Літвы, вельмі многа год пражыўшы ў Вільні, канстатую, Літвы як сур'ёзнай краіны ўжо фактычна няма. Здабыткі ў двухпосці літоўскай нацыяналістычнай эліты можна пералічваць летні бясконц. Ну, напрыклад, афіцыйнае беспрацоўе ў віленскім раёне перавысіла 22%. Уражвае, але адпаведна, чыста літоўскаму ноў-хау, не дзяржава падтрымлівае беспрацоўных, а беспрацоўныя павінны плаціць Літве у пераводзе з літаў пад 90 000 рублёў штомесяц.
Вось яшчэ сэрцаразрыўная тэма, якая ўсплывае раз-пораз у тэлефанаваннях.
Чтоб вы больш не стрыглі этих людзей, которые вам стараюцца званіць. Паверце, што яны гэта не проста так гавораць, гэта душа іх гаворыць.
Я б і не стрыг, як вы кажаце, але калі даваць званочкі поўнасцю, дык у нашай перадарцы вы пачулі б усяго 6-7 тэлефанаванняў. Ці думаеце, што гэта задаволіла б слухачоў? А так, падкарочваючы тут і там, часам нам удаецца змясціць ажно 15 званочкаў. А мая ж дылема яшчэ большая, чым толькі стрыгчы. Праслухаўшы ўсе тэлефанаванні за апошні тыдзень, я выбраў 30 званочкаў, якія хацелася б пусціць у эфір і пракаментаваць. А насамрэч, я магу пусціць толькі палову з іх. Вось пры якой дылеме мне кожны тыдзень сэрца ныя і крывавіць. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімук.